Aleksandar Tešić. Kosingas, Red Zmaj. Epizoda šesta. Zmajat. Nedelja, 28. jun, leta gospodnjeg, 6896. Da sam nekim pukim slučajem tu noć zaspao, Marko bi se probudio pre mene. Jer dok sam još dremao na ponjavi pokriven gunjem, Marko se podiže kao da nije ni spavao. Niti je zevnuo, niti je opsovao što je tek zora. Bio je na nogama i šutnuo me onako kako ja njega budim.
Diš se, Pope. Zvanulo je, dokle misliš da spavaš?
Ne krmeljaj, nego se diži.
Jesi li uopšte spavao?
Ja nisam oka sklopio.
Do sad još nisam bio ovako nervozan.
Tek juče kad sam s onim stuhacem video da moj mač nije ni od kakve koristi, shvatio sam koliko sam ranjiv. Neću imati mira dok se ne dokopam zmajata.
Bar za oroglava ne brini. On ne bi izdržao udarac tvog mača.
Jeli? To je dobro, da. Ali ipak osjećam neku nelagodu.
Brzo smo se spakovali i poveli životinje uzbrdo. Sve je bilo tiho. Ispod nas je još vijugala izmaglica između drveća. Sunce se još nije promolilo iza gobelje. Hodali smo polako, korak pred korak. Tek kad smo stigli na pola puta do vrha, sunce nam ogreja leđa. Lep osjećaj. Toliko prijatan da nam dade snage da pružimo korak. Još kad se setismo da ćemo s vrha moći da vidimo jezero s plutajućim ostrovima i da je to kraj ovog dela puta, razvedri smo se kao da se ne penjemo oroglavu u gnezdo. Osmatrali smo nebo, ali nigde ne vide smo ni jednu pticu, niti ču smo kliktanje orla. Možda je i ova zver uginula, možda je postala plen nekog veštog lovca. Kako smo se peli, tako smo sve više verovali u to. Do podneva je još mnogo ostalo kad nas dvojica izbismo na vrh. Orlovo gnezdo beše jedan od najviših vrhova kopaoničkog lanca i odozgo se videlo nadaleko i naširoko. Bio je lep osjećaj biti na vrhu i odozgo gledati svet. Čovjeku se ne mili da krene nizbrdo. Marko je prvi ugledao jezero daleko ispod nas. Iako je još bilo u hladu planine, mogla se nazreti okrugla površina vode okružena gustom šumom. Iako se ništa više nije moglo videti, obojica smo bili ushićeni. Zmajat kao da je bio na dohvat ruke. Ali mi smo bili na dohvat ruke oroglavu, jer se orlušina tako stuštila na nas da čak ni coka i šarac nisu uspeli da se trgnu. A silni oroglav već je srušio Marka na zemlju, držao ga obema kandžama prikovanim za zemlju i bio je spreman da ga golemim kljunom dopusti. Ta divna neman zaista imala telo slično lavijem, četiri noge i dugačak rep, ali je glavu imala kao veliki orao i jaka krila na ramenima. Tim kljunom je bilo dovoljno da jednom kljucne Marka i da ovaj ostane bez cele glave. Ja skočih pred oroglava s njegovim jajetom u obema rukama i zavapih.
Gospodaru planine, ne ubij hrabrog viteza koji je spasao tvoje jaje od zlog stuhača. Evo, vraćamo ti ga.
Oroglav nakrivi glavu, kao što ptice inače rade kad nešto gledaju, i zagleda se u mene i u jaje koje sam držao. Kljun je polako otvarao i zatvarao dok je disao i činilo mi se kao da razmišlja. Naslušao sam se priča o pameti ovih životinja i samo sam se nadao da su bile istinite. Kao da je čitava večnost prošla dok sam tako stajao pred oroglavom, nem i ukočen, pomiren sa sudbinom da i mene može kljunom ubiti ako hoće. Mogao sam do duše da se bacim u stranu i pokušam da izvadim zmija kojim bi ga lako dotukao. Ali gledajući ovu veličanstvenu zver sa srednjeg sveta, bi mi žao da je povredim, jer je odisala dostojanstvo i veličanstvenošću kao ni jedan stvor koga sam u životu video. Behu veliki ti čarobnjaci koji ukrstiše te dve divne životinje i spojiše ih u jedno silno biće. Roglav na posledku podiže obe noge s kandžama sa Marka i pusti ga da ostane nepovređen, ne skidajući pogled sa jajeta. Marko se udalji, ugruvan i prašnjav, a ja priđu sver još bliže. Poželek da je dotaknem. Ali ipak samo spustih jaje na travu pred njom i povukoh se unazad.
Nosimo ti pozdrave iz Vilinšuma. I oni i mi se radujemo što možemo da ti vratimo jaje koje ti je ukradeno.
Roglav pogleda u mene pa u Marka, pa kandžama pažljivo prihvati jaje. Kakav to prizor beše. Za nekoliko trenutaka već je leteo ka severu, prema kršu koji se bele u daljini gde je verovatno imao gnezda.
Jesi li dobro, Kraljeviću?
Ne, nisam dobro. Nikad nisam gledao smrti u oči kao ovoga puta.
Da nazovem ovaj vrh kukavica. Možda je prikladnije od orlovog gnezda.
Za ovih nekoliko dana s tobom, Gavrilo, ne znam koliko puta sam mogao izgubiti život.
Kad postaneš Kosingas, život će ti stalno visiti o koncu. Ali taj konac će biti jak kao struna na zmijavu.
Marko mi se ubrzo pridruži, ali više puta se osvrtao u pravcu u kome je oroglav odleteo. Nakon što smo odlučili kojom stranom da se spustimo do jezera, krenu smo polako ka jugu, niz ogoljen venac koji se spuštao do šume. Odatle venac zavijao u polukrug i spuštao ka jezeru. Računali smo da se dole možemo spustiti i pre mraka. Nadajući se da više neće biti iznenađenja, pruži smo korak u želji da što pre stignemo na odredište. I zaista više nije bilo iznenađenja. Kao što se i kamen kotrlja nizbrdo, tako smo se i mi brzo spustili do šume, a onda vencem stigli do iznad jezera. Odatle je strmina bila gola i kamenita. Najviše smo se plašili za životinje da ne uganu nogu, jer bi to bilo kobno. Morali smo da se spuštamo u širokom krugu kako bismo svi imali što bolji oslonac na klizavom kamenju. Često bismo zastali i osmatrali jezero. Bili smo sve bliže. Bilo je čudovito utoliko što je bilo savršeno okruglo, kao da je neko napravio rupu u zemlji. Ako su istinite priče da je to bila voda ponornice, onda je ta voda krila u sebi svakojake opasnosti, a Aždaja je izgleda bila samo jedna od njih. Verovatno je na svetu bilo i dužih reka od ponornice, ali tom ledenom vodom moglo bi se ploviti desetinu dana od njenog izvora do sliva u Adu. Površina jezera je bila mirna, a jezero imalo manje od 30 hvati u prečniku. Nije dakle bilo veliko, ali voda je bila crna kao noć i dno mu se nije moglo nazreti. Stresao sam se od same pomisli da je to voda ponornice, ledeno hladna, nemilosrdna. Na sredini jezera staješ jedno strvce sa desetak stabala bagrema, a u inat nama vetra nije bilo, pa je mirovalo. Bilo je i nekoliko manjih, po jedan, dva koraka širokih. Sa ove visine nije se moglo videti da li je na velikom zaista bilo kameno postolje, jer se od krošnji i žbunja nije videlo. Osjećao sam kako mi srce brže udara i Marko ubrza korak, nekoliko puta se okliznuo zbog toga. Naše spuštanje je dugo trajalo. Kad smo pogledali u pravcu iz kojeg smo došli, Orlovo gnezdo bilo je pod oblacima, a mi smo bili daleko ispod, skoro da smo sišli s planine. Tek u kasno popodne spustili smo se do 200 koraka iznad jezera, odakle se ono savršeno videlo. Tu smo naišli na jedan šumarak i zaravan i svidelo nam se mesto za noćište. Bilo je dovoljno daleko od jezera, a opet smo jezero imali kao na dlanu. Jasno se videla bela kamenita ivica obale. Tu smo ostavili životinje i stvari i odlučili da se oprezno spustimo do dna i ispitamo okolinu. Sve je bilo mirno i tiho, kao da nikakva opasnost nije vrebala iz te mračne vode. Uđo smo tako u šumu koja je okruživala jezero. Kretili smo se tiho i oprezno. Ja nosih zmija u ruci, a Marko svoj mač. Znao je da mu on ne bi mnogo pomogao, a ipak mu je ulivao nekakvu sigurnost. Išli smo razdvojeni 10 koraka jedan od drugog. Povremeno smo zastajali i osluškivali oko sebe. Bila je tišina. Nastavili smo prema jezeru. I što smo mu bliži bili, sporije smo koračali. Kroz drveće ispred nas nadzirala se gola obala jezera. To je bilo i najopasnije mesto, jer je bilo malo verovatno da će golema ždaja pokušati nešto u gustoj šumi gde se sporije kretala. Na kraju dođu smo sasvim blizu vode, pa smo češće zastajkivali i osluškivali nego što smo se kretali. Strah mi je bubnjao u glavi i činilo se da šuma odzvanja od lupanja mog srca. Nešto mi je govorilo da ne treba da prilazimo više, već da ostanemo u zaštiti šume. Stali smo. Tada ugleda smo na goloj obali gomile kostiju. Dokle god smo vidjeli u krugu, obala se belila od ostatka životinja i ljudi. Najviše je bilo kosti u divljih životinja, ali bilo je rastrgnutih skeleta, krava, svinja i ljudskih lobanja. Ono što smo mislili da je bela kamenita obala, bilo je nešto mnogo užasnije. Koliko je bilo ostataka nismo mogli da procenimo. Ali da smo se usudili da izađemo na obalu, morali bismo se saplitati u kosti. Na drugoj strani jezera, prema padini planine ispod našeg noćišta, šume je bilo vrlo malo. Jasno se video trag oborenih stabala koje je Mau dostavio za sobom idući obalom. Odatle gde smo stajali, Marko i ja dobro osmotrismo ostrvce na sredini jezera. Između stabala i gustog žbunja moglo se nazreti kameno postolje. Ali to beše sve. Nije se videlo ništa na njemu, a pogotovo ne ispod njega. Ali Marko udari krv u glavu kada ga ugleda tako blizu, skoro nadohvat ruke. Čak je neoprezno učinio korak dva napred, zanesen pričama o zmajatu, proročanstvu i svemu što je dotad doživeo. Konačno je bio blizu svog oružja i želeo ga je što pre. Zapalili smo vatru. Mrak se spuštao na jezero i ono se uskoro stopilo s tamom.
Jesmo li bezbedni ovde?
Jesmo, na brdu smo. A žda izbjegavaju strmine jer mogu da se prevrnu. Budemo oprezni, možda nas neće ni primetiti ovde gore.
I šta nam sad valja činiti, Gavrilo?
Moramo da čekamo da vidimo Mauda ili da vetar oduva ostrvce od obale. Tek tad možemo planirati.
A šta ako ga vetar opet oduva nasred jezera?
Nemamo izbora, Kraljeviću. Moramo ostati ovdje dok se ne domogneš zmajata. Ili dok ovdje ne ostavimo kosti.
Nemam nameru da ovdje ostavim kosti, nego ćeš ti svojom plaćkom umoriti tunema.
Hoću. Čim budem imao priliku. Sad nam preostaje samo da čekam.
I hrane nam ponesta. Imamo još samo malo stare pogače i tvrdog sira.
Ne brini, sutra ću u lov. Važno je da neko uvek bude ovdje i osmatra jezero. Moramo da vidimo tu aždaju da li izlazi iz vode na obalu. Kako da je nadmudrimo i usmrtimo. Moramo čekati da vetar oduva ostrvo do obale.
Misliš da je inače opasno zaplivati u toj vodi?
Čak i da usmrtimo aždaju, ne bih nikad zaplivao u toj vodi. Čekao bih da ostrvo priđe obali.
Pa šta toliko strašno može biti u njoj?
Aždaja jeste najveća neman u toj vodi. Ali ima i drugih koje bi te lako odvukle na dno jezera i rastrgle.
Onda bismo mogli ovdje dugo ostati. Nemamo kud.
Kad se mjesec promolio iznad Orlovog gnezda, obojica se zagleda smo u mirnu površinu jezera. Mjesečna je lepo obasjavala okolinu, ali voda je bila mirna. Nijednom se nije zatalasala. Dugo smo čutke gledali, nadali se da ćemo bar na trenutak vidjeti neman. Ali ništa.
Možda više ničeg i nema u tom jezeru.
Brzo je zaspao, a ja sam nastavio da osmatram mirnu površinu vode. A kad je mjesec zašao nama iza leđa, jezero je opet utonulo u mrak. Noć je bila tiha i bez vetra. Dugih li sati. Svaka noć izgleda sve duža. Nekad mi je ni pisanije ne može prekratiti. Ali nakratko mislim odlutah na kukavicu dok sam crtao Roglava. I pritom pomislih, kako li je leteti na takvom stvoru? Mora da ti je ceo svet kao na dlanu. Ili kao u šaci. Nešto nam je govorilo da ćemo danima biti ovdje. Između dva drveta smo razapri dva kraja šatorskog krila, dok smo druga dva pričvrstili za zemlju kako bi se kiša ako padne slivala niz platno. Skupljali smo drva, raščišćavali teren oko nas, ali uvek smo jedno oko držali na jezeru. Kao za inat, nijednom se voda nije zatalasala. Marko ostao u konačištu, dok sam ja otišao u lovu. Sa zmijavom je bilo lako loviti, nijedna divljač nije mogla da mi umakne, tako da sam se već prvog dana iz lova vratio sa tri zeca, a fazane sam lovio predveče kad je najlakše. Jer oni obično noćivaju na nekoj grani, a u sumrak slabije vide. Usput sam ubrao i punu košulju rudnjača i reduša, ukusnih jestivih pečuraka. Kad sam se vratio s plenom, Marko je trljao ruke i radovao se obilnom obroku. Pošto Kraljević nije bio vičan spremanju jela, s pažnjom je gledao kako ja to radim. Čišćenje utrobe, dranje krzna, čerupanje perje u toploj vodi i na kraju seckanje mesa. Fazane smo spremili i za pečenje na vatri, a zečeve iseckali i ubacili da se kuvaju u gvozdenjaku koji sam uvek nosio sa sobom. Okačili smo ga u štap iznad vatre i pustili da se zečetina krčka. Ubacio sam pečurke, so i začinio osušenim listovima divljeg čubra, lučacom, lukovicom, sremušom i šmrikom koje sam ubrao na livadi za šume. Marko ispijao Miroševu neumivaču i bodrio me.
Svaka ti čast, Pope, umeš da kuvaš. O, vidi, vidi, ti imaš tu i nekakve začine. Opasan si ti, na sve ti misliš. Jadan tvoj magarac, šta sve mora da nosi.
Vreme smo ubijali pričajući o putu Kosingasa i o iskušenjima koje te usput vuku u stranu, ali stalno smo motrili na jezero. A voda, ni da se zatalasa, ni da dune vetrić. Razmatrali smo i načine kako da nadmudrimo aždaju, ali ako je do sad nismo vidjeli, nismo znali kako se ponaša, nismo mogli ni da predvidimo situaciju u kojoj bismo se s njom suočili. Ja nisam znao mnogo više o tim nemanima da bih mogao nešto da predložim. I taj dan je prošao. Marka nije držalo mesto pa je otišao u lov, iako smo imali hrane, a ja ostao da osmatram jezero. I opet ništa. Nit se voda zatalasala, nit je dunuo veter.
Ma to jezero je prazno kao moje korito. Da ima nečeg, već bi se vidjelo. Preplivaću.
Zaplivaj.
U smrt.
Prazno je, a mi gubimo vreme. Svi se spremaju za rat, a nas dvojica kao na nekom izletu. Uzalud blejmo u to jezero. A u njemu nema ničega. Umjesto da sedim s Lazarom i da se dogovaramo kako da osvalnije dočekamo, ja sedim s jednim sa kaludim popom na brdu i zajedno blejmo u vodurinu. Šta mi bi da krenem s tobom? Ko da su mi srake mozak popile. Mogao se ti lepo nastaviti da se bakćeš s baucima, a mene da pustiš da se vratim među ljude.
Čuti!
Gledaj. Jedan srndač je došao da se napoji na obali. Stojimo ukipljeno u iščekivanju. Srndač priđe polako i oprezno. Zna on da je ta voda opasna, ali žeđ muti razum, tera ljudi i životinje da se izlažu u opasnosti. Priđe pognute glave i polako spusti njušku u vodu. Marko i ja napeto iščekujemo. Sad ili nikad. Srndač popi nekoliko gutljaja, pa podiže glavu i osmotri okolinu. Marko je izgledao kao da će se baciti na srndača. Ništa. Voda mirna. Životinja opet spusti glavu i opet popi nekoliko gutljaja. Osili se vidjevši da je bezbedno, pa krenu polako niz obalo, zastade i opet stade da pije.
Eto, šta sam ti rekao? Vidiš li, nema ničeg.
Zinuk, da kažem, možda si u pravu, kad na jednom iz vode izlete golema neman i zapljusnu čak i šumu 20 koraka udaljenu i obruši se na jadnog srndača. Razjapi čeljust i skoro celog ga probuta. Ukazaše se veliki oštri zubi u duguljastoj glavi na kojoj je bio jedan rog. Do nas je doprilo krckan kostio. Jedan ugriz je bio dovoljen da srndača smrska, a voda od krvi dobi mrku crvenu boju. Dugačko zmijeliko telo je na nekoliko mjesta virilo iz vode i pravilo talase koji su zatruskivali obalu i ostrvo. Krljuš na telu nema ni veše najizraženije oko glave koja veše velika kao vo, a telo je bilo široko kao hrast. Iako je bila u vodi, mogla su se nazreti njena velika i jaka peraja. Ne čudi što su ljudi govorili da ima krila, jer ličila su na njih. Bilo je teško proceniti koliko je dugačka, ali iskustvo mi je govorio da je bar 10 hvati u njoj bilo. Iako je imala ružu glavu, čeljust ju beše dovoljno velika da probuta skoro celog srndača. Oči su joj bile na vrhu glave, a ne sa strane, a iz velikih nozdrava duvala je vazduh izbacujući vodu iz sebe. Iz tri zaloga ja sažvaka divljač, a onda, kako to zmije umeju, podiže glavu i probute celu žrtvu. Lepo se videlo kako joj se zaloga ispušta od glave ka stomaku, dok nije nestala u vodi. I kao što se pojavila, tako je brzo zaronila glavom prvo, zapljuskujući obalu krvavom vodom i delovima srndača koji su ispali iz čeljusti. A ostalo se tek malo pomerilo.
Sad, Kraljeviću, skini se do pojasa, pa zaplivaj do ostrova.
Bog te ubio, Gavrilo. Kako je to čudo? Zar toga ima na ovom svetu? Kako ga ubiti? Pa šta mi možemo protiv njega? Kako da je mi nadmudrimo? A videli ti koliko je ljudskih kostiju na obali? Pa da odemo nekud po pomoć.
Niko nam ne može pomoći, Kraljeviću. Samo bismo više ljudi doveli u opasnost. Moramo smisliti kako da joj doskočimo.
Ja da joj prilazim neću. Ti je gađaj svoje pračke dok je ne pogodiš.
Moramo je namamiti da opet izroni da bih ja mogao da je gađam.
Kako to misliš da uradimo? I ne pomišljaj mene da šalješ na obalu da se pračakam po vodi. Da joj podmetnemo neko goveče ili svinju, pa da joj ustreliš kad izroni.
Možemo da probamo. Ali prvo treba naći mamac.
Najbliže selo je daleko, pretpostavljam. Zato ćemo morati da ulovimo nekog srndača ili divlju svinju i da ga odnesemo do obale. E, to ćeš ti da uradiš.
Kako, Marko, kad ja moram da je ustrelim iz pračke? Ti je moraš odvući do vode.
E, ne već ti. Drži pračku u ustima, pa ako aždaja izdrovni, ti je brzo uzmi i ustreli je.
Ne trtljaj. Jesi li video kako se obrušila na srndače? Nije stigao ni da cikne. Obojici je jasno da ćeš ti morati da dovučeš mamac do vode, a da ću ja iz prikrajka vrebati se zategnutom pračkom.
Neki od onih koji ostaviše kosti sigurno su tako nešto već probali. Ili su imali i bolji plan.
Jedino što nisu imali zmija, koji je mogao na mesto da ubije Neman.
U redu. Sve je bolje nego da samo sedimo ovde skrštenih ruku.
Odavde, odmah ispod našeg konačišta. Mamac bi mogao bezbedno da se skotrlja od ozgo, a ti da ga samo malo poguraš da padne u vodu. A ja ću vrebati iz neposredne blizine.
Ali ti da budeš što bliže nema nikako je ne bi promašio. Moraš i ti da učestvuješ u opasnosti podjednako kao ja.
Pristajem.
Te noći Marko se mnogo prevrtao u snu. Nije imao mira. Plan je bio smeo i opasan, ali drugog načina nije bilo. Tek kad su naišli neki oblaci i zaklonili mesec, Marko je zaspao čvrstim snom i mene ostavio da i dalje razmišljam. Bilo je ono što zovu gluvo doba noći, kad je Maut zaplivao po površinu. Jesmo li mi bezbedni gore u brdu? A ždaje ne mogu da se penju uz strmine i da se ona verovatno neku drugde uputila. Ipak uzmem zmija u ruku za slučaj da mi se u mraku ukaže goleme glava Nemani. Mesečine nije bilo pa se ništa nije videlo, a sići dole bilo je ravno samoubistvu. U mrklom mraku mi ne vidimo ništa, a ždaje vide kao po danu. Pred samu zoru začu se buka. Se vratila u jezero. Bio sam u nedoumici. Šta je radila izvan vode po mrklom mraku? Kuda li je otišla?
Kaj to? Gde je Maude? Pomogao nas je pojesti na spavanju. Čuvaš li ti stražu, monaše ili dremaš? Ako ćeš da dremaš, probudi me da te odmenim. Ali nemoj mi zaspati pa da se obojica više ne probudimo.
Maut se vratio u jezero. A gde je bio, samo on zna.
Marko se nekoliko puta budio i provjeravao da li spavam ili dremam. Plašio se da ga nešto ne zaskoči u snu.
Aman, čoveče, spava i ne brini. Neću ni trepnuti.
Taman sam se prihvatio svojih pisanija da ih uz vatru nastavim, kad se opet začu pljuskanje po jezeru. Slučajno ili ne, opet nije bilo mesečine zbog oblaka, pa se nije moglo ništa videti. Zvao sam Nivicu i gledao u mrak, ali ništa se nije videlo. Čujem plivanje, zatim kako izlazi na obalu, ide po suvom i staje. Tišina. Dugo sam tako stajao i razmišljao o tome šta radi Aždaja. Kuda to tumara po mraku? Da li da siđem i potražim je? Ne. Ne, suviše je opasno. Vratio sam se i seo pored vatre. I opet sam dugo čekao dok Maud nije krenuo nazad u jezero. Ubrzo zatim nebo se zarumenilo na istoku i za orlovo gnezda. Kad beše dovoljno svetlo, smotrih od ozgo kuda li je Aždaja mogla da ide, ali se nikakav poseban trag nije video. Tog jutra nakon što se probudio, ostavih Marka u konačištu i odoh u lov. Oblaci su se gomilali sa severozapada i obećavali kišu. Bilo je sparno. Nadao sam se da će dunuti vetar i dugurati ostrvce do obale. Negde oko podneva uspeo sam da ulovim jednog srndača, pa sam ga prebacio preko coke i doneo ga u konačište. Marko se obradovao. Nazirao je kraj čekanja. Ne hte da smo više da čekamo, već prionosmo na posao hvatanja ždaje. Obala ispod konačišta bila je strma i nije bilo problema sa srndačem, samo smo ga pustili da se skotrlja. Ali trebalo ga je dovući još 3-4 koraka do vode. Ja sam ostao na strmini 20 koraka od obale sa zmijavom u ruci, dok je Marko tiho prišao lešini i počeo da je vuče ka vodi. Unezvereno je gledao u vodu, ali površina je bila mirna. Zategao sam praćku i čekao. Marko pomalo nespretno ubaci srndača dopalo u vodu i stade da beži nazad. Uto se jezero izli. Drugo nema iskuči iz njega. Preskuči se mrača i krenu pravo na Marka. Ja sam sada psuljatim izbrdo proroka Marku i kažu daj koji se na Kraljevića ukonila. Marko zaždi uzbrdo, ali prokli za posteni nazad prema Maudu zbog vode koja se izlila. Srećom je Aždaja zbog strmine ne nađe dobar oslonac, ali uspe da skuti svoje zmijsko telo i spremi se da se prednjim delom baci na siroto Kraljevića. Razjapi strašno čeljus, krljuš toko vrata i se nakostreši i zakrvavi očima u Marka. Ja se nekako zaustavih nekoliko koraka ispred Kraljevića i brže bolje zategu praću. Aždaja kako nije glupa vide da natežem nešto prema njoj, pa pokuša da se baci u stranu i da zaronu vodu. Nesta u tamnoj vodi, ostavljajući krvav trag za sobom. Ne znajući da li će se vratiti po nas ili ne, ubacih novu zmajsuzu i opet zategoh pračku.
Sklanjaj se sa obale! Ajde brzo gore, brzo!
Umalo da me zgrabi. Nikad se nisam toliko uplašio. Mada nikad se onoga bacio da mene nije bilo bolje. Ne znam kako tebi uspeva ga bilo, ali mnogo je lakše u boju kad se nađeš oči u oči s drugim čovekom. Ovo je užas. Šta ćemo sad da radimo?
Ova Nemanja lukava. Sve vreme zna da smo mi ovdje. A nije ona krenula na srndača, nego na tebe i na mene. Ispada da je to bio mamac za nas, a ne za nju. Sad smo imali više sreće nego pameti. Ovako više ne smemo. Moramo da smislimo nešto drugo.
Znam ja šta ćemo. Da se pokupimo i odemo odavde.
Ne idemo nikud bez Majata.
Srećom dan je bio vruć, pa se mokra odeća brzo osušila. A ostatak dana provede smo mrzovoljni i čukljivi. Nikako nismo mogli da se dosjetimo kako da nam samarimo Aždaju. A što je još gore, ostrvce se nije pomerilo. Nebo se sve više oblačilo i to nas je tešilo jer smo očekivali kišu i vetar. Možda bismo mogli da se prikrademo ostrvu ako pristane negde uz obalu i došunjemo se kamenom postolju na njemu. Ali to su verovatno i drugi pokušali pa su na kraju ostavili kosti na obali. Do kraja dana više nismo pričali o Aždaji, ali smo sve češće gledali u nebo. Možda bi nas spaslo neko nevreme. Da se prikrademo ostrvu pod okriljem noći i kiše. Lupali smo glavu mogućnostima i svaki put bismo se zagrcnuli na onome, ali verujem da su Kraljeviću kao i meni stalno pred očima bili ona velika i strašna čeljust i zakrvavljene oči Aždaje. Prizor koji se ne zaboravlja lako, a ima gadnu naviku da se vraća kad čovek zažmuri. U toku noći opet ista priča. Maud je opet plivao do obale, izašao i neku dotišao i pred zoru se vratio u vodu. I ta noć je bila oblačna, više no prethodnih dana i mirisala je na kišu. Zahladnilo je dovoljno da smo morali da se ogrnemo gunjevima. Kad je vetar počeo da duva, od radosti sam morao da probudi Mark. Nije se čak ni bunio, već je skočio na noge i počeo da računa na koju će stranu odneti ostrvo. Čovjek obično ne razmišlja onome što mu ne treba, a nama je tad vetar bio draži nego bilo šta drugo. Čak ni spokoj koji smo osjećali na jezeru nije bio bezrazličan. Naši neprijatelji su se nadali da će nam Aždaja doći glave i dovršiti posao umjesto njih, pa nas zato nisu dirali. Ali sigurno su pratili svaki naš pokret. Bili smo rešeni da istrajemo. Zoru smo obojica dočekali budni i na nogama. S prvim svetlom osmotri smo jezero da vidimo gde je ostrvo, jer je vetar prestao da duva. Razočaranje beše veliko kad vide smo da ga je vetar dogurao na 2-3 hvata od istočne obale. Bilo je blizu, ali ipak ne na dohvat ruke. Nikakvo preplivavanje čak ni na tako blizu nije dolazilo u obzir. Moramo da čekamo da ostrvo pristane uz obalu. A onda, nedaleko odatle, na jednoj usamljenoj steni, na obali, primetih krvav trag. Aždaja je na tom mestu noću izlazila iz jezera i ovog puta je ostavila krvav trag za sobom. Marko i ja se brže bolje stušti smo ka toj steni da ispitamo šta to Maud radi na kopnu, ne bi li nam to pomoglo u našem poduhvatu. Pošto smo i se oprezno prikrali, primetili smo da krvav trag vodi dalje prema stenovitom podnožju planine 50 hvati od jezera. Drveće je usput odavno bilo izvaljeno, a trava retka. Tek tu shvati smo da Aždaja redovno ide tim putem i da ga je utabala. Iako smo bili na kopnu, to u nas unese strepnju, jer je Neman mogla da krene za nama. Brzim korakom smo pratili krvav trag od peraja sve do ulaza u pećinu, vešto skrivenog između drveća u podnožju planine. Iako je Maud usput srušio neka stabla, ova su bila netaknuta i bilo je jasno da Neman želi da ovo mesto ostane skriveno i da je vešto uspevala da se probura između njih kako bi ušla kroz otvor tek nešto veći od čovečije visine.
Na ulazu u pećinu zapaknu nas smrad, što od lešina, što od same Aždaje, ali ne ustuknu smo. Marko me gurno napred da idem prvi sa zmijevom u ruci, a on je išao iza mene. Pošto se priviko smo na vonj, polako zakorači smo u polu tamu pećine. Unutra se prostor naglo širio, pa je svod bio na 10 hvati visine, isto toliko širok i dugačak. Odmah smo mi zapali za oko tragovi kanđi po zidovima sa svih strana. Shvatim da je Aždaja sebi iskopala ovu rupu u planini i da je kopala sve dok nije stigla do golog kamena.
Au! Gavrilo! Dođi da vidiš ovo!
Na zemlji oko nas razbacane izbelele kosti svakojakih životinja i pokoje ljudska lobanja. Na ivici dubokog ulegnuća leži ušuškano golemo jaje. Ovo je bilo Aždajino leglo. Tu se, znači, noću zavlačilo. Obuzeo me je strah. Ako nas zatekne ovde, gotovi smo bez izlaza. Ljudske kosti oko nas sad su imale još više smisla.
Bežimo odavde, Marko. Gotovi smo ako dođe.
Izlaz nam je zatvoren. Nijedne rupe da se u nju uvučemo.
Da se probijemo napolje. Pa kud koji, mili moji. Valjda će jedan od nas dvojice preživjeti.
Ali da bi ušla kroz uzan otvor koji sama sebi iskopala, mora prvo glavu da provuče.
Podigog zmijav i nategnu ga. Na nišanih ka ulazu uleglo. Svakog trenutka očekivao sam da promoli glavu. Nema oklevanja. I ona je lukava. Zna da je ranjiva u glava, mora prvo njome da krene. Marko se ukoči. Iako sam je očekivao, ipak me iznenadila veličina te gubice koja se provukla i razjapila čelosti ka nama. Zubi zlokobno beli i dugi kao Marko mač, blesnuše u polumraku. Iz njenog ždrela na zapahnu se mrad od kojeg kolena klecaju.
Oružje. Jednom praćkom si usmrtio ovoliku Neman. Pa ni sekirom ne bi mogao pa da je tučeš ceo dan po glavi.
Ne bih mogao sekirom. A zmajatom bih mogao.
A kažeš da je zmajat podjednako moćan.
I moćni. I moćni.
Marko je u čudu klimao glavom. Jednog trenutka je izgledalo da nam nema spasa, a iz drugog je Aždaja ležala mrtva. Ko zec. Priđo smo da je zagledamo izbliza. I zaista, njena čeljust je lako mogla da proguta čoveka. Jezik koji joj je visio iz usta beše veličine čoveka. O njenoj starosti se moglo samo nagađati čim je bila verni čuvar zmajata od njegovog dolaska sa srednjeg sveta. Koža joj beše gruba kao kora drveta i bilo bi čudo da je ma koje drugo oružje osim vilenjačkog može probiti. Na vrhu glave imala je rog dužine 2 lakta. A ždaje su ga retko koristile za borbu, ali su se vrlo ponosile njime. Među ždajama je postojala hijerarhija i mesto u njoj određivalo se prema veličini starosti i prema veličini roga. Vilenjački oružari su vrlo cenili njen rog, koji su upotrebljavali obično za dršku mača ili bodeže i koji bi izrezbarili čarobnim runama, što bi oružju dalo posebna borbena svojstva. Zato mi ne beše teško da isučem kurijak i da se na Markovo čuđenje popnem na glavu aždaje iz 2 jaka udarca i odseče rog. On pade Marku pred noge, a ovaj se s gađenjem odmaknu i pogleda me popreko.
Što to činiš? Šta će ti ovo čudo?
Daćemo ga vilenjacima da od njega prave drške za oružje. Ili možda do tebi naprave frulicu pa da nam sviraš.
Jesi li si išao s uma, Gavrilo? Ja to usta ne mećem. No ne krevelji se i mani se, Kerefejka, već reci, treba li ti još nešto s ove nemani, kad si već počeo da je kasapiš?
Boga mi treba.
Priđoh njenoj nozi koja beše kratka, ali široka i jaka. Imala je 3 jaka prsta napred i 1 pozadi. Na svakom beše kandža dugačka kao dlan i oštra kao bodlja. Od njih su pravljeni vrhovi za strele koji su probadali svaki oklop, čak i verižnjaču napravljenu od zmajeve krljušti koja je neprobojna za sve ostalo.
Ako mogu da naprave vrh za strelu, tražit ću od vilenjaka da mi naprave projektil za praćku. Ubojitog li oružja? Tako. Ajde. Donesi mi taj rog.
Ja to u ruke ne uzimam. Tebi ako treba, ti ga i nosi.
I, ali smrdi. Ne može se disati. Odahnu smo čim smo izašli napolje na svež vazduh. Svež severni vetar nas je osvežio nakon znojave. Nebo se oblačilo. Biće kiše do kraja dana.
Ostavi smo ono jaje.
Neka ga. Neka bude kako mu je suđeno. Možda će uginuti, a možda će preživjeti.
Pruži smo korak do jezera. Nadali smo se da je vetar možda doduvao ostrvce do obale. I onako je bilo blizu. Rasterećeni straha od oždaje, sad smo mogli mirno da stojimo na obali i da gledamo plutajući ostrov. Činilo nam se da se nije više pomerilo i dalje je bilo na 2-3 hvata od nas, ali sad se lepo videlo kameno postolje između drveća i žbunja. Mogli smo razaznati uklesane rune, ali na njemu ničeg nije bilo. Tek je Marko primetio slab ocijaj metala u samom postolju. Bilo je šuplje i krilo je jedno od najmoćnijih vilenjačkih oružja. Vidim kako Marko zasvetlucaše oči od želje da ga se dočepa, kako se premešta s noge na nogu i steže pesnice.
More, da se ja zaletim dosta, pa makar upao u vodu. Prepliva ću to malo jezera pre nego što me nešto čepa u vodu.
Skrpi se još malo, približava nam se. Do duše, valjalo bi nam da uzmemo zmajata i da što pre odemo. Mi smo predugo ovde, a uhode i zada već sigurno znaju da je Maud ubijen. Mogli bismo uskoro očekivati napad. Ostani na obali. Čim budeš mogao, preskoči do zmajata. A ja ću spakovati naše noćište i dovesti Šarca i Cobu. Tako nećemo izgubiti mnogo vremena. Ajde!
Sunce je već bilo zašlo, hladan vazduh se spuštao s planine. Srećom, ostrvce je bilo nadomak obale na 5-6 koraka. Vidjek da se Marko spremao da skoči, hvatao je zalet. Kad vide mene, sačeka da dođem.
A da zajedno preskočimo vodu do ostrvca.
Vide da bi poleteo, a ne skočio. Osjećao sam da ne može da sačeka da uzme to oružje u ruke. Nešto ga je privlačilo, kao da mu je stalno šaputelo na uvo. Možda je blizina zmajata nagoveštavala ispunjenje dela znamenija. a ono je sa svoje strane izazivalo neke nama neznane čarolije koje utiču na sudbine smrtnika. Nešto stade da nas pritiska, kao da hoće da nas zaustavi, usporava nam pokret. I Marko to primeti i poče da se osvrće očekujući opet nekog bauka. Previše ga je podsjećalo na ono kad se pojavio Todorac. Neka zloslutna tišina i mir. Šarac i Coka stajali su kao ukopani, kao skamenjeni.
Šta se događa, Gavrilo?
Šta god da je, naslučuje da si blizu Zmajata i da će se deo znamenija ostvariti. Nema razloga za strah, ali ima za brigu. No, pokušajmo iz aleta da skočimo na ostrvce. Mislim da će biti gore ako čekamo. Čekamo li, dočekat ćemo opet nekog bauka ili alu iz ada.
Na tri i skačemo.
Ruke i noge nam bejahu sve teže. Kao da je kamenje u njih bilo okačeno. Nešto se bunilo što smo ovde. Oklevanje je ravno propasti. Držalo nas je i usporavalo kao da nešto tek treba da se desi. Ili da dođe. Ne ježi se.
Jedan. Dva. I tri.
Marka to iznenadi pa se nađe u čudu kad se ja zaleteh sam prema ostrvcetu. On brže bolje potrče za mnom. Kada sam se otisnuo sa obale u vazduh gledajući prema ostrvu, imao sam utisak kao da se jezero ispod mene širilo i da se ostrvo udaljavalo. Bio sam siguran da ću pasti u vodu, već sam se na to bio spremio. Kakve su to čarolije ovde na delu koje ovako zbunjuje čoveka? Zar nije ovoliko da preskočim? Ipak sletoh na travnato ostrvo i ne dočekah se na noge, nego padoh ničice jer sam mislio da ću leteti u vodu. Osjetih ispod sebe kako je zemlja ulegla u vodu i pomisli da ću je probiti i voda će izbiti. Ali kao neki zeleni ćilim na vodi, sve se opet uspravi i umiri. Marko je sletao pored mene i umalo udario u obližnje stablo.
Bog te ubio, Gavrilo. Mislio sam da ću upasti u vodu.
Ustado smo i vide smo da je već mrkli mrak. Kako to? Nije nam bilo jasno. Bilo je još svetlo pre nego što smo skočili, a sad je bilo mračno, kao u gluvo doba noći. I mrtva tišina beše svuda oko nas. Čak se ni kiša koja je još rominjala nije čula po vodi. Nebo je bilo mračno i bez zvezda. Da li je uopšte bilo neba, zapitao sam se. U kakav to svet najednom uđe smo? Nije bilo ni daška vetra. Lišće na drveću i trava nisu se micali. Vazduh je bio nepomičan. Voda oko nas se nije videla, obale nigde nije bilo. Suda oko nas strašna praznina. Stresoh se od straha pri pomisli da nema ničega oko ostrva. Vidih da je Marko u čudu gledao oko sebe, ali kao ni ja nije video ništa. Obojica smo nepomično stajali. Na kraju se pogleda smo.
Završavajmo s ovim i bežmo odavde.
Okrenu smo se i priđu smo kamenom postolju obraslom u grmlje. Nije se videlo skoro ništa. Samo smo nazirali da je sa svih strana obraslo u gusto granje. Prišli smo mu polako, oprezno. Videh da žbun grli postolje, kao da ga štiti.
Čuvaj se, Marko. Ovo nisu čista posla.
Ubodoh se.
Zadržao sam dah. Nečista posla, ponavljam u sebi. Nešto će se desiti. Ali šta? Ustuknu smo kad rune na postolju zasvetleše. Najednom su sve zasijele nekom čarobnom svetlošću, prisijavajući se kao tečno zlato. Nije mi bio poznat jezik kojim su bile napisane, ali slova behu lepo uklesana, izvijena i zavijena s ponekom tačkicom ili crticom gore ili dole, kao jezik neke pesme. Gornji, ravan deo beše sav ispisan runama i po ivicama sa strane, čineći da u mraku izgleda kao nekakav sto sa četiri noge. tada primetih da je na ploču kanulo nekoliko kapi Markove krvi. Možda su zbog toga rune počele da svetle. Ko će ga znati? Ni mi Kosingasi ne možemo sve da znamo, već učimo dok smo živi. Zlatna svetlost kojom je postolje sjelo od jedared učini da žbun povuče svoje preteće bodljikave grane i ono nam se, kao neko živo biće, skloni s puta i sakri se iza postolja. Mogli smo slobodno prići postolju, mada smo bodljikavi žbun držali na oku. Otvor u postolju sad beše lepo osvjetljen i oči nam zacakliše kad ugleda smo zmajat. Kakvog li prizora? Nešto što se vidi jednom u 10.000 godina. Na kamenu leži presavijena tamno žuta verižnjača od zmajeve krljušti, a na njoj buzdovan skoro 2 lakta dug. Drška mu je od crvenkastog drveta glatka, a izrezbarena runama. Na donjem kraju u obliku zmajeve glave, a na gornjem je buzdovan velik kao dečija glava, sa 6 oštrih pretećih pera boje srebra. Svako pero je poput ptičijeg, široko na vrhu i sužava se prema držci. Pravi dragulj među vilenjačkim oružjem. I ne čudi što su mnogi izgubili život u pokušaju da ga uzmu. Mada niko nije znao da ga običan smrtnik ne može ni podići.
Da vidimo je li tačno ono što na vile kazaše. Da ga samo ja mogu podići. De probaj ti prvi, Gavrilo.
Pristah, ali ne drage volje, svestan da ovo mesto čuvaju i neke čarolije pored ljutitog Mauda, pa se uplaših da se slučajno ne opečem zbog toga. Ali radoznalost je preovladala i pomalo drhtovom rukom posegoh sa zmajatom. Polako je spustih na njega očekujući neku kaznu, ali osetih samo glatko hladno drvo. Prstima nežno pređuh preko runa na držci, poželevši dumem da ih pročitam. I polako uhvati držku. Steguh je i povukuh. Ali ni makac. Buzdovan je stajao čvrsto kao izliven zajedno s verižnjačom i celim kamenim postoljem. Povukuh ga još jednom, ali ništa. Nisam smeo više da kušam sudbinu, pa ga ostavih i pogledah u Marka. Ovaj stade da okleva, plašeći se da ni sam neće moći da ga podigne. Ali na kraju se ugrize za gornju usnu i ispruži ruku prema buzdovanu. Polako dotaknu dršku i obavi prste oko nje. Videh da se napregnuo da ga podigne, ali očas i bez pol muke podiže zmajat kao da je neka grančica. I on sam se iznenadi i razrogači oči. Stade ga zagledati sa svih strana kao nešto najlepše što je ikada video. I zaista, imao je čemu da se divi. Tek kad ga je držao uspravno, videh da glava buzdovana ima oblik cveta spila, koji raste samo u adu i za koji se priča da uvene kad mu priđe zao stvor, bilo čovjek ili ne čovjek. Možda je zato vrlo redak u podzemnom svetu.
Da ne poveruješ koliko je lagan, Gavrilo. I savršeno mi stoji u ruci kao da je...
Deo tebe. I jeste deo tebe. Stvoren je davno pre tebe i sve ovo vreme čekao te je da postanete nerazdvojni. Da postanete jedno.
Čuda nebrojena sam video s tobom, monaši. Ali ovo je najveće i najlepše. Osjećam se, ne znam, drugačije. Kao da mi se vraća neki davno usnuli san. Kao da sam ga već video i držao u ruci. Nešto izgubljeno sada je nađeno i ponovo je na svom mestu. Neizreciva čudesa okružuju ovaj buzdovan. On zrači čarolijama davno izgubljenog vremena. Potpun je.
I ti postaješ potpun, kraljeviću. Postaješ Kosingas. No pogledajmo šta su još vilenjaci za tebe ostavili.
Saguh se i uzeh verižnjaču koja se razvila dok sam je podizao u punom sjaju zasvetlila bojom vatre. Pomislim da ću se opeći, ali je bila hladna kao gvožđe i laka, kao perce. Karike behu zmajeva krljušt, dugačka, uzana i reckasta, neprobojna, sem za oružje pravljeno od aždajnog roga i kanči. jer od pamtiveka se znalo da su zmajevi i aždaje najljući neprijatelji i da se njihova borba uvek završava smrću jednog od njih. Verižnjača nije imala rukave, pa je štitila samo grudi i leđa. Na grudima je od krljušti malo svetlije boje bio izvezen simbol mati, stablo koje iz korena pravi krug oko krošnje. Drevni simbol koji se više nigde nije mogao vidjeti na zemlji, već samo na ponekom starom komadu oružja. Bila je dugačka do ispod stomaka, pošto je bila od istog materijala kao i moja, znao sam da se nosi bez osjećaja velike težine ili ikakve druge neprijatnosti po kojima su obične verižnjače bile poznate. Marko ne izdrža da je ne obuče, pa skide svoj kaput od bivolje kože i prebaci verižnjaču preko glave, a ona skliznu kao salivena. Marko, vidno srećan, pipa je i zagleda na sebi. Naposletku, ipak vrati svoj kaput preko nje.
Moja voljena Jelica mi je sašila ovaj kaput i neću da se razdvajam od njega. I on je bez rukava, svetle boje s petlom na sredini grudi i širi se prema pojasu, savršeno pokrivajući verižnjaču.
Taman sam mislio da je to sve kad primetih da još nešto svetluca u kamenom postolju. Sagnuh se i uzeh srebrne korice za buzdovan. Širok kožni kajš, optočen srebrnim okruglim pločicama u obliku materinog stabla sa alkom na desnoj strani kroz koju se provlačila drška buzdovana. Kad se uveri smo da ispod postolja nema više ničeg, odluči smo da krenemo.
I šta sad? Na koju stranu da skačemo? Ne vidi se ništa.
Ne znam, ali ni ovde ne možemo ostati. Hoćeš da idem prvi, a ti za mnom?
Ne, neću da ostajem ovde sam. Idemo zajedno, kao i do sad. Na tri.
Na tri. Jedan.
Jedan.
Dva.
Dva.
I tri.
Marko i ja pado smo na obalu svom težinom, kao da smo pali s drveta, a ne sa nekoliko koraka razdaljine. Stresao sam se od naleta olujne kiše i hladnog vetra. Grmelo je, a nebom su sevale munje. Obojica se zgleda smo u čudu. Coka i Šarac su stajali na istom mestu, ali skroz mokri. Ovde je besnela oluja kakvu nisam pamtio. Munje su preteći parale nebo, a grmelo je prilastušujuće. Ostrvo je stajalo na istom mestu kraj obale, kao da se ništa nije desilo. Vetar i kiša su nas šibali, a nebo se toliko spustilo kao da je htjelo da nas poklopi. Činilo se da ga možemo dohvatiti rukom. Bila su to nečista posla. Na moje iznenađenje, Marko izvadi zmajat, podiže ga ka nebu i sve snage udari njima u zemlju. I zaista, kao što Vile rekoše, osjetih kako zemlja zadrhta pod mojim nogama. Negde iznad naših glava sevnu munja kao da nas nebo opominje, a grom besno grunu i zagluši nas. I Hromi Daba je to osjetio. Sad je znao i bit će ljut. Ali bi mi drago u srcu. Sad smo bili kompletno naoružani i laknulo mi je. Marko će biti samouvereniji i hrabriji kad zna da ima čime da se bori. Ne moram više toliko da se brinem za njegov život. Ali da ne bismo previše iskušavali sreću, predložih Marku da što pre krenemo, jer opasno je ostati dugo na jednom mestu. Imao sam na umu selo Jošanice koje je bilo na dan hodat negde severno od nas, mada nisam znao tačan put do njega. Tamo sam imao prijatelje i mogli bismo da se odmorimo. Zato žurnim korakom krenuli smo prema severu u nadi da ćemo naići na neku stazu i da ćemo možda izmaći ovom nevremenu. Iako nismo voleli da putujemo po mraku, morali smo što više da se udaljimo od jezera. Dugo smo tumarali po šumi, neretko se i saplitali, ali dok je još cevalo, moglo se jole razaznati kuda idemo. Kad je posle dva sata oluja prestala, više se nije ni prst pred okom video, pa smo morali da stanemo. Posle tolikog krivudanja po šumi, bilo je pitanje idemo li još uvek u pravcu severa ili smo skrenuli s puta. Iako je nevreme prestalo, kiša još uvek padala, pa nije vredelo ni pokušavati upaliti vatru kremenom. Zato smo samo raširili šatorsko platno između dva drveta, rasprostrli ponje.